Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Ja, det har lige været jul, og snart er det nytår. Og der er mange, der holder fri, og det gør vi også. Så derfor er det her program, du lytter til nu, optaget på forhånd. Til sidst i denne her time, så gør vi, ligesom så mange andre, status over det politiske år, der er gået. Men vi lægger ud med et stykke dystert nyere Danmarks historie. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi har tabt krigen i Afghanistan, lød overskriften på en kronik i Berlingske her i december. Forfatteren han hedder Niels Jespersen. Velkommen til programmet. Niels, du er Afghanistan-veteran, historiker og socialdemokratisk debattør. Og også velkommen til dig, Peter Viggo Jacobsen, Ph.D., lektor ved Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet og professor ved Center for War Studies ved Syddansk Universitet. Og vi har inviteret jer to, fordi vi gerne vil have en super evaluering af den krig, der jo kostede 43 danske soldater livet. Og der var også andre såret, og kostede omkring 13 milliarder fuldgode danske kroner.
Niels Jespersen, du skriver det altså lige ud. 17 års krig. Efter 17 års krig står resultatet klart. Vi tabte. Indsatsen var ikke ofrene værd. Hermed siger du jo faktisk det, som mange ikke siger. Og det, man ikke kan være bekendt at sige, fordi der er 43 mennesker, der har givet sit liv for en sag, som var lige meget.
Ja, det kan man jo sige i dag. Altså, det skal jo også. Det er jo nemt nok, som historikere ser tilbage på. Det vidste man jo ikke samtidig. Jeg har jo også selv forsvaret Afghanistan-krigen, og forsvaret, jeg synes, det var en god idé, fordi jeg mente, at men så kunne man sidde nede sydpå og holde Taliban stangen, indtil de kunne nå opbygge en stat op nordpå, og så kunne det løbe rundt af sig selv. Og det er jo nok det, jeg er kommet frem til, at det kommer ikke til at ske. Men jeg tror også, der, hvor mønten falder for mig, det er med valget af Trump. Og jeg synes jo også, at det kan lyde kontroversielt, men jeg synes jo faktisk godt, man kan argumentere for, at vi skal ofre 43 soldater i Afghanistan, så amerikanerne bliver glade og vil beskytte os mod Putin. Men med den præsident, der er i USA, og med det opbrud, der er i den verdensorden, så er jeg ikke sikker på, at det giver mening.
Så det vil sige, altså det er en konklusion, der rækker bagud, fordi du siger, altså, at hvis forældre går hen og kigger på den sten, hvor under deres søn ligger, så er det først lige nu efter Trump blev valgt, at det er blevet meningsløst.
Men altså, jeg mener ikke, det er meningsløst for den enkelte. Jeg fortryder heller ikke min indsats. Jeg vil gøre det igen, for jeg var soldat for Danmark, og jeg tog ud for at kæmpe for Danmark. Og det vil jeg sådan set gøre igen, hvis det er det, det kommer til. Så hvordan den krig går, altså, det er sådan set ikke det afgørende for mig. Jeg synes jo stadig, at både det var mine kollegaer, der har været sted, men også dem, der har mistet dernede, altså kan stadig være stolte af den indsats, vi har gjort. Det er jeg selv, men jeg mener, krigen er tabt.
Peter Viggo Jacobsen, er du enig i, at det er Trump, der har gjort den danske indsats meningsløs?
Det vil sige, lige den del af argumentationen, den kan jeg vist ikke helt følge, fordi det vil jo egentlig sige, at hvis Hillary, hun havde vundet, så havde den givet mening, og det synes jeg jo overhovedet. Det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg kan heller ikke forstå, at fordi man vælger en præsident, efter at vi er taget hjem, vi har selvfølgelig stadigvæk soldater i Afghanistan, men efter de store bidrag og den store operation er væk, fordi man så vælger en anden amerikansk præsident, så er vores indsats meningsløs. Jeg kunne godt komme på nogle bedre argumenter for, hvorfor, og jeg synes selv, at vi lige hørte et bud på det. Fordi en af idéerne med at være i Afghanistan og lave den her større operation, efter vi har væltet Taliban, det var jo at gøre regeringen bæredygtig. At sætte den i stand til selv at kunne tage vare på sit eget land og forsvare sit land, således at vi ikke behøver at blive ved med at hælde penge og soldater og droner og fly i det. Og det, som jeg lige hørte, det var et argument om, at det kommer aldrig til at ske, og derfor er operationen ikke lykkedes. Og man kan sagtens have sin tvivl om, hvorvidt den her regering nogensinde kommer til at stå på egne ben. Og det er jo også derfor, at amerikanerne, efter at de trak rigtig mange soldater ud i 14, nu har begyndt at hælde nogle flere soldater ind igen, fordi der stadigvæk ikke er udsigt til, at den afghanske regering selv kan håndtere situationen i landet.
Og Niels Jespersen, det skal du have lov at svare på, fordi er der afhængig af, hvilken præsident vi har, der kan afgøre, om det er godt eller skidt, eller om krigen er vundet eller ej. Og jeg hører Peter Viggo Jacobsen sige, at man bruger faktisk flere ressourcer. Så et eller andet sted, Trump må jo tro på, at der er lys for enden af tunnelen, ellers så havde man vel ikke sendt flere soldater. Og er du ikke bare alt for utålmodig i virkeligheden?
En ting omkring Trump. Nej, jeg mener ikke, at det bare er valget af ham. Jeg sagde, at det var det, der fik Femøren til at falde for mig. Så der er mange argumenter, og det er blot et af dem. Mit argument er blot, at det, vi skulle have fået ud af at ofre de 43 mand, og det skal vi også huske, flere hundrede, der er blevet invalideret og hårdt såret dernede, har været, at man har opbygget en taknemmelighed i Washington, der gør, som vi kan indkassere på andre måder, som vi enten kan indkassere ved at slippe for med et billigere NATO-kontingent, eller vi kan indkassere, hvad amerikanerne vil passe på os i en anden setting. Og det er jo også helt klart for tidligt at sige, altså, er det passé? Det håber jeg da klart, det ikke det er. Jeg håber, Trump er et forbigående fænomen. Men det er bare for at sige, at jeg tror ikke, Trump husker de ting her. Jeg tror, han er ophøjet ligeglad med de ofre, vi har bragt i Afghanistan. Så derfor mener jeg, at det, hvis det element, som var det sidste, der gav mening for mig, at vi købte os venner i Washington med vores bidrag, hvis det ikke gælder, så kan jeg ikke se indsatsen, hvad den skulle handle om.
Peter Viggo, er det hans syn for kortsigtet, Niels Jespersen, her, eller skal han prøve at se det på over 20 år?
Altså, jeg vil sige på den måde, det her skulle jo handle om Afghanistan, og vi kan lynhurtigt komme ind i en lang diskussion om, hvorvidt Trump betyder, at deres NATO, hvad det hedder, bidrag og altså, tilslutning til NATO ændres helt. Der vil jeg bare sige, at hvis man kigger på Trumps tweets og hans udtalelser, så har man grund til at være meget bekymret. Hvis man kigger på den faktiske amerikanske støtte til NATO, som kun er gået en vej siden 2014 og er steget under Trump, så er der ingen grund til bekymring. Og det spændende bliver jo så at se, om vi kan slippe afsted med at bruge 1,3% af BNP på vores NATO-bidrag i stedet for 2,0. Hvis det er rigtigt, så ender, og vi stadigvæk kan bevare fornuftige forhold til amerikanerne, ja, så har vi sådan set fået en rabat på 0,7% af BNP.
Kunne vi ikke have fået den alligevel, hvis vi ikke havde været med i Afghanistan? Hvad med et land som Norge, som ikke har...
Som ligger på 1,7%.
Ja, det er rigtigt. Jeg har faldet mange penge, det er rigtigt. Men altså, der er så et andet NATO-land, Belgien, et eller andet. Et land, som ikke har bragt de samme ofre, som ikke tog Nasiriyah, som var det farligste distrikt i det farligste provins i hele Afghanistan, som ikke har bragt de samme ofre som os. Får de ikke den samme rabat? Altså, er der noget, der gør Danmark særlig? Er der noget, der gør, amerikanerne lige præcis siger, Danmark, det er på grund af jer, at I kan slippe med 1,3%, og ikke fordi I har det Grønland, men lige præcis fordi I var med i Afghanistan. Det er det, jeg gerne vil bringe op til diskussion, for ja, det er jeg ikke sikker på.
Nej, men det som jo vil være svaret fra både Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, det er, at vi er kommet ind i en inderkreds i forhold til nogle forskellige beslutninger, i forhold til adgang til State Department, til hvad det hedder, Pentagon osv. Og det er det, der altid har båret den del af argumentationen. Og der, hvor jeg tror, vi vil komme til at få en test på det, eller jeg håber ikke, vi får en test på det, men hvis der sker et eller andet i Arktis, og russerne bliver en lille smule irriterende, ja, så satser vi jo på, at vi bare kan ringe til Washington, og så hjælper de os. Også selvom Washington ikke rigtig kan se, at Arktis er det store problem. Så det er der vil du få en test af det fremadrettet.
Okay. Om investeringen, altså det vil sige, altså den investering, det er, altså 43 dræbte, om den så bonger ud, altså på den på længere sigt, det lader vi så lige ligge nu, og så går tilbage til udgangspunktet. Fordi det er altså virkelig længe siden, at den her krig startede. Det er 17 år siden, ikke? Og det var jo en beslutning, som blandt andet du, Peter Viggo Jacobsen, bakkede op om og synes, at det var det rigtige. Mener du også stadigvæk, det var det, er det i dag?
Jamen, altså, jeg tror ikke, der er nogen. Hvis du spørger nogen i dag om, hvorvidt Afghanistan har været alle pengene, og alle dem, der er blevet lemlæstet, og alle dem, der er døde, og nu tænker jeg ikke kun Danmark, nu tager vi det store billede og tager alle omkostningerne, så er der jo ikke nogen, der synes, det var pengene værd. Altså, amerikanerne har investeret mere i Afghanistan, end de gjorde i Europa med Marshallhjælpen efter 2. verdenskrig. Jeg tror ikke, du kan finde nogen i USA, der synes, at det var en bedre investering i Afghanistan, end det var i Europa. Så selvfølgelig har det ikke stået mål med omkostningerne, men altså, vi, man kan jo ikke... Altså, selvfølgelig, hvis vi spillede filmen igen, så vil vi ikke gøre det. Men man er også nødt til, synes jeg, at se på, hvad var det der for informationsgrundlag, der lå, da amerikanerne beslutter at vælge Taliban, da vi beslutter at sende soldater til Helmand i 6 og så fremdeles. Og hvis du gør det op på den måde, så ser det altså ikke helt så åndssvagt ud.
Nej, men man fik jo i hvert fald over for befolkningerne ligesom sagt, at det her... Det handler om, at nu er bæret fuldt, og det her sted, det er en yngel, altså redde for terrorisme. Det må stoppes. Og så sætter man det helt store militære apparat i gang, og så regner man med, at så kan man så komme og uddele en lille brochure med noget demokrati og sådan noget bagefter. Og det har bare gang på gang på gang vist sig, at det duer ikke.
Ja, men det er jo klart, det er jo der, man begår den store fejltagelse, efter at man har...
Var man virkelig så naiv?
Jo, men du kan jo vende om og sige, at vi kom lige ud af 10 års civiliseringsprojekt, eller demokratiserings- og stabiliseringsprojekt på Balkan, som jo egentlig gik okay. Og de fleste havde vel det mindset for sig, at hvis man kunne gøre det på Balkan, så kunne man nok også gøre det i Afghanistan. Og det var jo lidt den kalkyl, der lå, plus at man jo også havde større forventninger til den regering, man var med at bygge op, da det kom til stykket. Så jeg siger, den store strategiske fejltagelse, det er jo, at NATO tager beslutningen om at udvide og udbrede sig til hele Afghanistan. De var i starten kun omkring Kabul med omkring 20.000 mand, og beskæftigede sig primært med støtte og træning. Hvis vi nu havde lavet verdens største træningsoperation omkring Kabul, og så selv havde lavet afghanerne tage ud i riget og se, om de kunne civilisere det, så havde vi nået nogenlunde det samme resultat, som vi har i dag, til en brøkdel af prisen. Og det var da en gigafejltagelse, men det så vi bare ikke dengang.
Er du enig i det, Niels Jespersen?
Jamen, jeg har selv været en af dine EU. Det melder mig gerne ind i, og det er jo nemt nok at stå i dag og pege fingre, fordi jeg mener også, at i den situation, så gav det jo god mening. Når jeg skriver den her kronik, er det jo stadig, fordi jeg mener, det er nødvendigt at evaluere på den indsats, fordi vi kommer til at stå i en situation i fremtiden, hvor vi igen skal tage stilling til, om vi skal sende en masse unge danskere til et eller andet ørkenland og bruge en masse penge på en eller anden indsats. Og der skal vi bare huske de ting her. Og hvis vi ikke får en debat om det, så begynder vi at lave det samme fejltagelse en gang til.
Nu har vi debatten, og så vi, altså, fordi man kan sige, du er også med til at sætte en gang, og du er endda en af dem, der har haft de berømte, dine egne boots on the ground. Altså, hvorfor er debatten så lille? Altså, bare fordi nu glemmer vi det.
Altså, hvad jeg siger, jeg er bestemt ikke en af dem, der har gået flest fodpatruljer i Afghanistan.
Jamen, du har prøvet, ikke?
Men jo, det har jeg også for et år 10 siden. Nej, men jeg tror, fordi det er en svær debat. Altså, vi er jo ikke vant til at gøre de her ting i Danmark. Vi er jo ikke vant til at bringe de her ofre. Vi er heller ikke vant til at tænke strategisk. Jeg er også med på, at det er kontroversielt at sige, at vi måske skal ofre soldater i Afghanistan for at vinde nogle venner i Washington, som kan passe på os i Østersøen eller i Arktis. Altså, det er ikke en normal. Vi er jo vant til at tale om de her ting med sådan meget idealistiske briller på. Og deres tror jeg da også, det er da også ubehageligt for mange af dem, der har været involveret i det, både i forsvaret, men det er helt klart også på det politiske plan. Og derfor ønsker man ikke nødvendigvis, at der bliver evalueret for meget på de ting her, fordi selvom jeg er enig i, at det er nemt nok at stå i nutiden og kritisere tilbage, så har der også været masser af situationer, hvor man har taget nogle beslutninger, som også på det tidspunkt blev kritiseret, som man også kan gå tilbage og se på, var det en klog ting? Var det en god idé, at vi valgte det farligste distrikt i det farligste provins i et meget farligt land, i Nazarej, til den danske battle group tilbage i 06?
Ja, vi fik jo nogle erfaringer, som vi ellers ikke ville have fået, Peter Viggo Jacobsen. Det er upsiden i den historie, men altså, vi fik jo også nogle tab, som vi ellers ikke ville have fået. Der havde gået nogle mennesker rundt, som vi ellers ikke ville have mistet. Og nogle af dem havde måske ovenkøbet haft deres ben også. Hvad kan vi lære? Skal vi have endnu flere kommissioner, eller har vi egentlig draget den lære, som vi skulle lære af det her eventyr?
Jamen altså, jeg er langt hen ad vejen enig, og jeg synes også, det er interessant, at Danmark er så totalt allergisk over for at prøve at lære noget som helst. Ikke? Altså, og vi ser det jo også internt i forsvaret. I starten, der havde man de her after-action reports, som man lavede, når man havde haft et hold afsted. Så var der politikken, der søgte aktindsigt i dem, og så fandt man ud af i forsvaret, at den bedste løsning på det var selvfølgelig at lade være med at lave de der rapporter. Og så holdt man i stedet et årligt evalueringsseminar, hvor man satte de relevante mennesker sammen, og så talte man om, hvad var gået godt på sidste hold, hvad er gået skidt, hvad skal laves om til næste hold. Så man havde en god taktisk læring, hvor man overførte erfaringer fra et hold til et andet, men der var ingen institutionel hukommelse. Hvis vi i dag skal slå op et eller andet sted og finde ud af, hvad var det egentlig, vi lærte, så er der ikke nogen, der aner det. Og hvis vi ikke kan finde nogen, der kan huske det, så er vi helt på herrens mark. Og det vil sige, at der er ingen vilje til at lære i forsvaret. Der er heller ikke nogen vilje til at lære hos politikerne, og det kan vi se med al den her diskussion, vi har haft om de her kommissioner over årene. I Norge har man haft en stor kommission omkring Afghanistan, man har haft en stor kommission omkring Libyen, i hvad det hedder England har man et meget stort system, hvor man hele tiden kører læring, altså internt i forsvaret med henblik på at forbedre operationer og skrive ned, og man har haft en meget, meget stor evaluering af Irak, den her Chilcot Commission. I Danmark har vi ikke haft noget som helst.
Men altså, du har studeret forsvaret og ser på det udefra i overvis. Altså, hvad er det her et udtryk for? Er det fordi, at Danmark, vi kan ikke tåle at tabe en krig, så vi lader os, og man hellere lader være med at snakke om, men alle i forsvaret ved det vel et eller andet sted godt?
Jo, men der er jo ikke nogen, der har lyst til at kigge den strategi. Altså, et er, at jeg synes, man skulle blive bedre til også at skrive de taktiske erfaringer ned, og det gør man selvfølgelig også lidt, når man løbende laver doktriner osv., men jeg mener stadigvæk, vi har gjort det alt for lidt. Englænderne og amerikanerne har historikere fast tilknyttet, der er ude og kigge på større operationer, skriver ned, interviewer, deltager med videre, med henblik på at skabe den der, det der mulighed for læring. Har vi intet af i Danmark? Og det hænger måske lidt sammen med, at vi også har et forsvar, der egentlig ikke går særlig meget op i læring eller historie eller noget som helst.
Hvorfor? Synes jeg godt nok er
det, ved jeg simpelthen ikke.
Underviser du selv på Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen?
Jo, men du kan jo prøve at ringe og spørge general Bartels eller spørge Clemmensen eller nogle af de andre, som også er lidt interesseret i det. Og hvis man kigger på noget af den kritik, som er kommet, og den måde, vi griber tingene an på i Danmark, så er det jo sådan set ret gængs at pege på det problem.
Men er der ikke, altså, hvorfor er der ikke politisk interesse? Er det fordi, de her toppen i forsvaret siger til politikerne, at jamen, vi vil ikke have det der, altså, fordi det er besværligt.
Ja, det har ikke noget med forsvaret at gøre. Hvis forsvaret fik at vide, at de skulle gøre sådan, så gjorde de sådan.
Hvorfor vil politikerne ikke?
Ja, det er et interessant spørgsmål. Jeg synes, at hvis jeg må prøve at komme med et bud, fordi en af grundene til, at jeg tror, man gør det i Norge, det er, at man hele tiden har været i tvivl om, at det var det rigtige at gøre. Og de havde jo indenrigspolitiske problemer hver eneste gang, de smed en bombe i Afghanistan. Og de fik også store interne problemer i forbindelse med Libyen-krigen, hvor de slap deres jagerfly løs for alvor for første gang. Og de blev nødt til at trække stikket midt under krigen, fordi at der faldt den indenrigspolitiske opbakning væk. Så der har været en indenrigspolitisk diskussion i Norge om, hvorvidt det her det var rigtigt eller forkert. Det var der også i England, selvom de er en krigernation, fordi den konservative regering gik ind og var rigtig hård ved den Labour-regeringen, fordi den mente, at den havde forrudt den britiske hær ved at sende den til Afghanistan med alt for få ressourcer. Så der blev det også en del af en indenrigspolitisk kamp. I Danmark der har vores krige været båret af tyk konsensus, fordi de alle sammen med undtagelse af Irak har været båret af brede folketingsflertal. Og jeg tror simpelthen, at der er en kollektiv ulyst blandt partierne til at ville det her, og så er der sådan set, fordi alle har været fedtet ind i det, så er der ikke nogen, der kan rejse hånden og sige, hey, vi kunne godt tænke os en evaluering ud over Enhedslisten og de andre få partier, der ikke har været med, og dem er der så ikke nogen, der lytter til.
Niels Jespersen.
Jamen, altså, jeg er meget enig med Peter Viggo, altså med mine 10 år i forsvaret, altså min erfaring er, at det er absolut den mest gennemtyfficerede organisation i Danmark overhovedet.
Og det er jo ikke godt, det
jeg er også dyr for vel, og jeg er humanist.
Det er dyr, for peace.
Jeg vil sige, at man er professionelt uinteresseret i sin egen historie. Forsvaret fører en aktiv kamp imod at lære, og forsvaret fører en aktiv kamp imod sin egen historie og de traditioner, som er rent faktisk det, der motiverer soldater. For vi tager ikke krig for pengenes skyld. Vi tager i krig, fordi vi tror på noget. Men alt, hvad der hedder regimentshistorie, alt, hvad der hedder traditioner, alle de ting der, som ikke kan måles og vejes og sætte ind i Excel-ark, det fører forsvaret en aktiv kamp imod.
Hvorfor er det sådan?
Fordi det passer ikke ind i Excels regnestykke. Det er meget nemmere at sidde og kunne forvalte og flytte rundt på årstal og normer og hvad ved jeg. Hvis du ikke har de der irriterende småting, hvor folk vil have en anden barathue, eller hvad ved jeg.
Man ser det jo med ensretningen af logoerne. Man ser det også med ensretningen af vores uniformer, som jeg heller ikke fattede noget som helst af.
Jamen, nu er vi jo virkelig ude i noget, jeg vil opfatte. Altså, hvis jeg sad derude i bilen og lyttede på det her, så vil jeg sige, det er jo nørderi, det her.
Jo, men det er jo det, der motiverer folk. Der er jo ikke nogen, der sætter livet på spil for 23.000 kroner, som er cirka det, en konstabel tjener. Det er jo fordi, der er en korpsånd. Det er fordi, du har et fællesskab med dine kollegaer. Og det kan virke krukket og fjollet,
så at der man går op du, i de altså, der. Det motiverer mere en til at sætte livet på spil for 23.000 kroner, hvis man render rundt i nogle flotte uniformer. Paradeuniformer, som det hed så i gamle dage. Hvad er det så? Nogle bedre logo? Det må ikke ligne arbejdsformidling eller jobcenter.
Det, du har en historie, for eksempel. En af mine grunde til at blive soldat, det var, at jeg har en morfar, der har været frihedskæmper, for eksempel. Vi er motiveret af en historie, en del af et fællesskab. Og det er det fællesskab, man blandt andet fra forsvarets side har gjort alt, hvad man kan for at stoppe og for at forhindre folk i at videreføre for eksempel deres regimentshistorier. Og det kan virke fjollet på folk udefra, men det er altså, hvis du skal gøre de ting, hvis du skal gå ud og gå fodpatrulje for 23.000 kroner om måneden, så er du nødt til at have noget, der motiverer dig ud over de ting her. Men jeg vil gerne lige vælge tilbage til politikerne, fordi der er jeg ikke helt enig med Peter Viggo. Jeg mener også, at der er en udenrigspolitisk umodenhed i Danmark, som nok kommer af det jo ret positive forhold, at vi ikke rigtig har ført særlig mange krige, at vi ikke har været involveret i særlig mange konflikter. For hvis du tager for eksempel Forsvarsministeriet, så kan du også se, hvordan vores jeg tror, næste efter skatteminister, så er forsvarsministeren nærmest dem, der er blevet skiftet flest ud af. Vi har måske endda haft, vi havde vist en, der havde aftjent værnepligt i flåden og havde været talsmand der, men ellers er det jo sådan nærmest de mest civile mennesker, man kan finde i hele forsvaret. Vi har en forsvarsminister i dag, Claus Hjort, som jo aldrig har udtrykt den fjerneste interesse for forsvaret og for udenrigspolitik, som jo kun sidder der, så han kan få et tungt nok embede til at sidde i regeringens koordinationsudvalg. Altså, det viser jo også, hvor højt de ting er prioriteret.
Ja, altså det, du siger nu, det er jo nogle meget voldsomme anklager mod det politiske system og mod jeg skulle da også forsvare...
Også Socialdemokraterne.
Ja, også Socialdemokraterne. Altså, og det virker jo som om, det er sådan et tonneroseland, vi lever i. Altså, fordi, og så siger du, at vi har ikke haft tradition for at være i krig. Altså, vi har været i krig uafbrudt. Altså, jeg kan huske første gang, at flyene deltog i en aktion over Bosnien. Der sagde man, det var første gang, der overhovedet...
Og det var midt 90'erne.
Ja, ja.
Den første golfkrig har jo næsten været altså, krig hele tiden.
Jeg vil gerne sige, den tror jeg måske ikke så meget på, den forklaringsmodel. Fordi hvis du sammenligner med Norge, så har de jo været mindre krig, end vi har. Og alligevel evaluerer de på livet løs. Så jeg tror ikke, det er det. Der tror jeg altså mere, det er den der kollektive uvilje mod at gøre noget ved det. Og så måske også lidt en den diversificering, du selv taler om, fordi altså forsvarets ledelse har jo også i høj grad været med til selv at gennemføre alt det her Excel-ark-ræs med general Witt i spidsen i sin tid, da han var forsvarschef. Så det handler jo også, måske også noget om den civilisering, der er sket af forsvaret. Men generelt må man jo bare sige, at historie har aldrig været noget stor hit i de danske forsvar, så vidt jeg kan se tilbage de sidste i hvert fald 100 år.
Men er det noget, der koster penge at have et par regimenter mere end ellers, og lidt regimentshistorie?
Det har jo ikke noget med, hvor mange regimenter du kan have, men det hænger jo noget sammen med, at... Altså,
man har jo nedlagt en del regimenter.
Ja, selvfølgelig har man det, og det har man også gjort i Storbritannien og alle mulige andre steder. Ja, ja. Hvis du sammenligner forsvarens størrelse under den kolde krig og i dag, så er de jo blevet meget, meget små alle sammen. Men det er jo ikke det samme som, at man ikke godt kan tage nogle af traditionerne med over, bevare nogle af de der forskellige mærker og så videre og gøre mere ud af det stadigvæk. Fordi det er jo det handler om. Lidt ligesom man som fodboldfan har behov for at identificere sig med alle mulige mærkater og alt muligt andet, trøjer og så videre, for at skabe den der fællesskabsfølelse. Som man ser det i spejderkorps, som man ser det i andre grupper. Altså, fordi, det er jo den der gruppedynamik, som man skal have skabt, hvis man skal have mennesker til at gøre det som soldater
som
skal.
Som udenforstående, der kan jeg godt forstå, at folk, der har gået fodpatruller til 23.000 kroner om måneden, har et meget stærkt fællesskab og en meget tæt kontakt, fordi de har sat på livet på spil. Fælles. Men så er det ligesom om, at så er det i en dansk sammenhæng, så bliver det gjort til sådan noget social omsorgstjeneste, i stedet for, at man må få lov åbenbart at bevare et militært fællesskab, eller hvad?
Nej, det er også nogle tillæg. Nej, det er en forkert indstilling, det der, at det er jo den her officielle ideologi om, at vi kun går på arbejde for at tjene penge, men det er ikke det, de fleste offentlige ansatte gør. De fleste skolelærere, de går på arbejde, fordi de godt kan lide at undervise børn. De fleste sygeplejersker gør det, fordi de godt kan lide deres arbejde. Vi er faktisk ikke motiveret af den officielle ideologi, der fortæller os, hvorfor vi burde være motiveret. Og det er også for nemt bare at gøre det til et spørgsmål om, at vi er nogle krukker og vil have nogle særlige hatter og sådan ting der. Det er hele den tilgang til, hvorfor at man gerne vil gøre en indsats, som jeg mener, forsvaret ikke forstår.
Og her rent opklarende, nu er jeg jo selv været med i hæren i sin tid, er det sådan, så er også søværnet og flyvevåbnet render rundt i den samme uniform, som hæren gør, og så har de bare nogle andre gradstegn? Er det, I render rundt i den samme uniform, er det sådan, der?
Ja, de går da også i MTS.
Ja, de er blevet ensrettet, ja, fordi det var billigere jo.
Fordi det var billigere. Ja. Det lyder som om,
altså, det er
en økonom, der har sagt, det gør vi bare, sådan, ja. Så kører vi stort ind. Tusind tak skal I have.
Ja, det var et...
Vi kom et helt andet sted hen, end vi startede.
En helt anden meget... julekrigsudsendelse, end den vi egentlig havde planlagt. Men tusind tak for en meget, meget, meget interessant og oplysende debat, som mange politikere nok bliver nødt til at høre på et tidspunkt, og måske endda svare på kritikken.
Vi tager i hvert fald op, og vi vil fastholde kommende forsvarsminister på det her emne. Det kan jeg næsten love. Tak skal du have, Peter Viggo Jacobsen, og tak til dig, Niels Jespersen, fordi I kom her i dag.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, og programmet er Cordua og Steno, og vi sidder jo her mellem jul og nytår.
Ja, det gør vi så ikke. Vi leger, at vi sidder her mellem jul og nytår. Jeg lyver ikke, så det er ikke direkte. Det er noget, vi har optaget på forhånd. Men det er jo, hvad skal man sige, altså meget almindeligt, når man har et år, der er ved at være gået, at man ligesom summerer lidt op på, hvad var egentlig vigtigt, og hvor er vi så på vej hen på baggrund af de begivenheder, der har været i 2018.
Ja, så kort over Steno tager sådan et tilbageblik, hvor vi kan jo ikke nå det hele, Torben Steno, men vi kan i hvert fald slå ned på nogle områder. Og det var jo sådan det jeg tror, jeg vil huske det politiske 2018 for. Det var det her forårs store overenskomststrid.
Den var lang.
Armlægning på det offentlige område, der foregik nede på Sankt Annæ Plads. foran forlismandsinstitution, hvor der var jo et optog med en dansende dommerfuldmægtig. Hun dansede altid ind i hvad hedder det, kameravinklen, og der var sang og alt muligt andet. Og så var der Sophie Løde, som helt tiden talte om den her, at der skulle være ro om spisepausen.
Ja.
Fordi det var jo offentlig overenskomst, og det var Djøf, som pludselig var på barrikaden. Nu har vi jo Djøf, det er jo sådan nogle, man normalt plejer at kaste rådne tomater efter. Det. Vi gør ikke, for jeg er selv Djøffer, men her var det jo sådan så sammen med det arbejdende folk i den offentlige sektor. Det er jo, den offentlige sektor har jo fået, synes man, blevet presset i mange andre situationer. Men her viste det sig, det trak ud, og det trak ud, det trak ud. Men det lignede, at der kom en konflikt på det offentlige område, selvom at man havde et indtryk af, at der faktisk blev givet noget inde ved bordet, og at de offentlige arbejdsgivere i kommunerne, staten, det var, som jeg husker det, kommunerne, der fik, der først, nej, det var før, jeg tror faktisk, det var regionen, der kom i hvert fald et gennembrud på et tidspunkt, hvor Dennis Christensen, ja, den mest, ja, i gamle dage, kommunistiske, hvad skal man sige,
fagforeningsmand
i det offentlige, han er vist ikke kommunist mere, men han går der for at være sådan rimelig rød, at på et tidspunkt, så lå der simpelthen så meget guld inde på bordet, så han sagde, nej, nu, det kan godt være, at vi ikke har fået lavet en aftale for lægerne og sådan noget, som de krævede. Lægerne skulle have en arbejdstidsaftale, men nu, jeg kan simpelthen ikke gå tilbage og forsvare for medlemmerne i FOA, som han jo repræsenterede, at jeg kan simpelthen ikke gå ud og sende dem ud i konflikt, når vi nu har fået så mange indrømmelser. Og så var det altså Dennis Christensen, der var den voksne i lokalet. Jeg tror også, man var lidt overrasket over, at de offentlige arbejdsgiver havde faktisk givet ret meget. Det var nogle pæne lønstigninger. Det var i hvert fald alle de neutrale jagttagere. Jeg skal ikke selv kalde mig selv neutral, men alle dem, der var neutral. Og Dennis Christensen mente jo også, at de havde fået pænt meget. Så det blev jo faktisk en ret dyr offentlig overenskomst, set med arbejdsgiverbriller. Og det er jo så også alle sammen, kan man sige, for vi er jo med til at betale hen over skattebilletten.
Jeg vil sige, altså, jeg vil ikke heller kalde mig neutral jagttager. Jeg var bare publikum til det, der udspillede sig i medierne. Der vil jeg sige, der var måske lige lovligt mange afsnit, hvor der ikke rigtig skete noget. Og det mindede mig lidt om sådan noget gammeldags overenskomst-katastrofejournalistik, hvor man kunne se Ben Stuckert til stor overraskelse at sige, ja, de forhandler derinde endnu, og vi ved ingenting.
Men nu er det så Ole Kron fra TV2, der hele tiden var inde på lystavlen.
Så det var et eller andet mærkværdig genoplivning af noget enormt gammeldags, og så med sådan en konkurrence om, hvem af dem med indsigt i arbejdsmarkedsforhold, der kunne træde vandet længst foran åbne kamera. Så det er i hvert fald ikke noget, jeg ser tilbage med som et højdepunkt, men det var selvfølgelig ikke uvæsentligt, og jeg kan... Det gjorde indtryk på mig, at Dennis Christensen, som noget af det sidste, han overhovedet foretog.
Ja, for han var jo gået af,
færdig. Men så jeg ham et par dage senere inde i Tivoli med et par børnebørn. Der så han ud til at have det virkelig herligt.
Ja, absolut. Og han jo sådan kronede en lang karriere med det her. Og ligesom, selvom de var sådan ude efter ham i starten, de kaldte ham jo ikke så pæne ting. Men altså, nu er det ret utroværdigt at kalde Dennis Christensen for arbejdsgivernes mand. Det er der ikke rigtig nogen, der tror på. Det, jeg måske også synes undervejs, det var det her med, at det blev et mediecirkus. Altså, jeg forstod aldrig, hvorfor at forlismanden fandt sig i at have det der mediecirkus lige uden for forlismandsinstitutionens vinduer. Jeg tror ikke, vi kommer til at se det næste gang. Jeg tror simpelthen, politiet flytter alle de der sådan, så dansende djøffer væk. Og hele det der cirkus, hvor de står og synger og alt muligt andet, det kommer vi ikke til at se om 3 år, eller hvornår de nu skal forhandle nye overenskomster.
Hvis jeg må smide et kort ind i det, som jeg synes har været, også, det har også afspejlet sig i de programmer, vi har lavet, det er, at det her med at diskutere klima og klimapolitik, det er godt nok blevet en sag, der har... løvet med dagsordenen i 2018, og man kan også se, at de seneste undersøgelser op mod, hvad folk vælgerne prioriterer af emner, som er afgørende for, hvor de vil stemme ved næste folketingsvalg, det er lige pludselig klima. Og når sådan noget sker, så lige pludselig, så bliver Venstre også interesseret i klimaet. Venstre har aldrig været mere grøn, end det er nu. Ja. Altså, deres logo ligner Elgiganten.
De har aldrig været mere grøn.
Der. Nej, altså, og det, altså, det er som at sige, ja, hvis man skal vil noget som Danmarks Liberale Parti, så bliver man altså også nødt til at tage det der alvorligt. Og så alligevel, hver gang der så kommer noget fra Venstre, så er der altid, så går der altid et par dage, så finder man ud af, at det var ikke rigtig noget alligevel. Men man prøver det i hvert fald at iføre sig grønne fjer.
Ja, men problemet er, at man har jo ført sådan en politik, der handler om landbruget, ikke? Og i med Esbjørn Lunde Larsen, ikke? Altså, han var nok en postgang for sent ude med hensyn til at gå. Altså, det handlede meget om, og nu skulle landbrugets interesser, de skulle ligesom plejes. Og det var specielt folk som Hans Christian Schmidt, som jo har været landbrugsmand på Christiansborg. Og ham, hans analyse og andre med ham i det jyske venstre, det var jo, at man tabte til Dansk Folkeparti. Så nu skulle udkanten jo have, og det var specielt udkanten, skal man sige, virksomheder. Og det er jo også landbruget. Det er jo stadigvæk en stor arbejdsgiver nogle steder. Så det var landbrugsinteresser, man skulle pleje. Nu har man så fået Jakob Ellemann, som pludselig siger, at nu skal der ikke sprøjte så mange pesticider nærheden af brønde. Der skal ikke smide så mange plastikposer. Jeg tror, det kommer for sent, desværre. Fordi nu fører Venstre så en politik, der appellerer til byvælgerne. Man kan jo se på meningsmålingerne, man går ikke frem, selvom man har ført en massiv politik rettet mod København og byerne, og så har det jo ikke givet pote i meningsmålingerne. Nu prøver man så måske at gå lidt den anden vej, men man har ikke vundet noget på landet til synlande. Venstre ligger lidt under valgresultatet sidste gang.
Og partiet Venstre har du jo sådan set også bidraget til, altså, til underholdningen med og ligesom, altså, at tage et slagsmål med partiets holdning til det her med, altså, hvad med hovedstaden. Og det var jo en mærkelig ting at følge, at en politisk kommentator på et radioprogram pludselig satte dagsordenen for en intern debat i Venstre, og som var med til at afdække, at også på det spørgsmål er der fløje i Venstre, som jo ikke, altså det er jo et meget splittet parti, der nu sådan skal forsøge at samle sig til en valgkamp under Lars Løkke.
Ja, det må man sige. Altså det, jeg undrer mig lidt over, nu har jeg jo ikke sådan siddet og ført kampagne, jeg har så bare skrevet i Berlingske, og det er ret rigeligt til at lave ballade. Altså folk tror jo, man har været rundt på gader og stræder. Der har jeg ikke. Jeg har bare skrevet nogle klummer, hvor jeg skal mene noget, og jeg sidder jo også her for at mene et eller andet. Så det er jo ikke nødvendigvis neutralt, selvom mange opfatter det, vi sidder og laver som
journalistik. Nej, men det har bare haft
måske en hvor vi er sådan objektive, ligesom Danmarks Radio. Vores program er jo, og det er på snart 8. år, jo et program, hvor vi skal mene noget, vi skal have holdninger.
Vi skal ikke, men vi må godt.
Jo, nej, vi skal have meninger og holdninger.
Men det er også meget, meget svært
men
at lade være med.
Det er det. Men sagen er jo, jeg synes jo, det var lidt underligt, at det hele handlede om, at nu skal hovedstaden jo bare sende nogle arbejdspladser til udkanten. Og i øvrigt, når vi stod med udligningen, så havde Aarhus Kommune jo allerede budgetteret med, at de skulle hente pengene i hovedstadskommunens store kasser. Og det var der sådan bare en accept af, det var sådan, det var. Og der synes jeg bare, det var godt nok mærkeligt, at der ikke var nogen folketingspolitikere og nogen folkevalgte fra de borgerlige partier, og hørte også fra socialdemokratiske partier, som ikke sagde fra. Det var der også, der var borgmestre, men der var ikke ret mange folketingsmedlemmer. Jeg savnede nogle folketingsmedlemmer, det undrer mig. Og så skrev jeg noget om det, og så skete der faktisk noget. Der var folketingspolitikere, også fra Venstre, Jan E. Jørgensen, Martin Geertsen, Rasmus Jarlov, kunne man nævne, Nikolaj Bøgh, bare for at nævne nogen, som faktisk Simon Emil Ammitzbøll som indenrigsminister, som jo faktisk sørgede for, at der ikke blev det der med, at man bare hentede pengene i hovedstadskommunernes kasser. Nu tog man af fælleskassen, så delte man lidt rundt til alle, og så udsatte man det der udligningsslagsmål i 2 år.
Men når du nu sådan skitserer fløjene i Venstre på det her spørgsmål, så kan man jo heller ikke lade være med at sige, at der er altså et vist sammenfald mellem dem, der vil forsvare hovedstaden, og så de folk, som er lidt på kant med den flygtninge- og indvandrerpolitik, som Marcus Knuth, Inger Støjberg, Mads Fuglede står for.
Bortset fra, at Mads Fugle jo er valgt i København, og det er Marcus Knuth jo sådan set også som medlem af Borgermestationen, så det er jo også
københavnske politikere. Han er jo med passivt medlem af forholdet.
Ikke desto mindre.
Ja, jo.
Det er jo københavnske vælger. Ja, altså, men du har da ret i, at der findes jo vælgere eller politikere valgt i byerne. Det vil også sige, som Aarhus Britt Bager mente jo, som er politisk ordfører, hun mente jo, at... Inger Støjberg var den yderste i de her spørgsmål omkring flygtning og så videre i hendes parti. Det fik hun på puklen for, men det var nok ikke nogen forkert analys. Ikke desto mindre er det så Inger Støjbergs linje, der har nydt fremme. Nu hvor man jo har, som jeg vil sige, et af det, vi vil huske, de politiske resultater, vi vil huske det her år for, Torben Steen, og det tror jeg bliver den øde øen i Lindholm. Som jo
ikke er øde.
Nej.
I det, at når vandet er lavt, så kan man sådan set vade derover. Der er kun en lille svømmetur til Stege i lavvandet område.
Men der hørte jeg Hans Engel, politisk kommentator og udmærket kollega på Besserviserne, notere, at det er et meget mudret område. Så det skulle ikke være nogen stor fornøjelse at sådan vade rundt fra A til B. Men altså... Det er i hvert fald et politisk resultat, som Venstre bakker op om, trods lokal modstand. Det tror jeg, vi vil huske det her 2018 for. Venstre, kan man sige, der kom jo regeringsrokade, hvor vi sagde farvel til Søren Pind og Esben Lunde. Og så sagde vi goddag til Tommy Ahlers, som er den her nye forskningsminister, som ingen rigtig havde hørt om, medmindre de lyttede til Løvens Hule, som er DR innovationsprogram. Som jeg desværre aldrig har lyttet til, men
det er et tv-program, så det er noget, man ser.
Nå, det er et tv-program, ja. Beklager, der går du bare at se, hvor lidt jeg ved om sådan nogle ting. Jeg vil også sige, medieforliget, nu snakker vi, det er jo måske i penge ikke det store. Det er der andre, meget, altså, man kan jo nævne mange andre ting, der koster mange flere penge. Men medieforliget er jo virkelig noget, som også har fyldt sindene, ikke mindst her på kanalen. Danmarks Radio skulle beskæres med 20%. Det blev resultatet, licensen afskaffes. Det tror jeg også mange vil huske på, og jeg tror ikke, der er ret mange, der vil savne licensen, bortset fra det. Men for dem, der måske ser DR, det tror jeg vil være mange pensionister. Der var der jo lidt mindre at se og høre. Mange unge mennesker, de vil nok aldrig opdage det, fordi de ser simpelthen ikke kanalen.
Nej. Men så er der jo, nu nævnte du så tre minister, der forlod politik. Det er også noget, som jeg synes er, hvad skal man sige, også en interessant udvikling og en afslutning på et forløb. Det er jo masseflugten fra Alternativs folketingsgruppe. Altså, man kommer ind med 9 mandater ved første forsøg, og man får oven i købet en desertør fra Socialdemokratiet med ind i den her folketingsgruppe. Og alligevel, så vil halvdelen, efter at have prøvet at skulle skabe en ny politisk kultur på Christiansborg, ikke være med længere. Og det er ikke tilfældigt, tror jeg, hvem det er, der ikke længere vil være med. Gruppeformand René Gade, han blev træt allerede efter 2 år. Og
sagde, jeg var allerede træt, inden han var gruppeformand.
Altså, og han, synes jeg, var en af de mere interessante politikere, også fordi at han jo ikke lagde skjul på, at han havde haft liberale sympatier, inden at han lå sig værve til det grønne varmluftsprojekt der. Jeg ved jo, at jeg skal høre meget for. Jeg glæder mig. Det er faktisk det eneste, der glæder mig ved, at der kommer et nyt valg, det er, at så kan jeg slippe for at skulle hånes for at have stemt på Alternativet.
Så vi skal tavlen rent.
Ja, fordi det gør jeg altså ikke. Jeg vil sige, det har ikke været en kæmpe skuffelse, men jeg har godt nok ikke meget tiltro til foretagendet. Josephine Fock, som vi har hørt mange omtale, meget positivt og
det var
som
professionel. Det var den voksne i Alternativet.
Altså, hun er også
væk. Hun lavede jo politiske aftaler. Hun var en smooth operator. Det var en, som de andre politikere stolede på. Altså, hun kom ind i forhandlingslokalet, så kunne man jo simpelthen lave en aftale med hende, hvis man kom
hun
med
det. Hun var en gammel
ja, præcis, med distræklige aftaler og så videre. Men hun fandt jo så et job i et eller andet sekretariat, nu er jeg dårligt husket, hvor det var
noget, ja, det var noget FN eller
ja,
et eller andet, ikke?
Altså, hvor hos Christian Friis Bach, var det ikke sådan, det var?
Jo.
I Dansk Flygtningehjælp, tror jeg nok, jeg ikke lige husker
noget. Nej, men det er nu her, men hvorfor forlader en, som har været med? Hun stod der den dag, Uffe Elbæk offentliggjorde, at nu havde han lavet et nyt parti, så var hun med. Hun var medstifter.
Ja, men det, jeg tror, at det var... Ja, altså det virker i hvert fald noget om manglende robusthed, eller måske et kritik af, at den måde, man kører tingene på. Vi skal også sige farvel til Roger Mathisen, som jo nogen måske kender som kalypsonissen Jojo fra en julekalender, der blev sendt for nogle år siden, som jo også sagde farvel og tak. Han ville hellere være skuespiller. Det tror jeg nok er klogt for ham. Jeg ved ikke, hvor stort aftryk han har sat på dansk politik, men det er fint, man erkender, at det var ikke lige, måske lige noget for ham. Så har vi jo også sagt farvel og goddag, kan man sige, til partiets borgmester i København, Nico Grünfeld, som jo ja, kløjes i gokkesokken, kunne man sige, og kontorindretning. Det var en skandale, som jo gik, som måske ikke var nogen skandale i virkeligheden, men den måde, han håndterede det på, var noget.
Ja, han vil sige, skandalen var jo ham selv. Altså, fordi det, så stor en sag var det jo heller ikke. Men hvis man, hvis man først starter på at lyve, det er jo et godt gammelt trick, at det holder ikke ret længe. Så når man en gang har løjet, så bliver løgnen, altså det er ikke det, du siger, det er mere løgnen i sig selv, eller, som Sanne Salomonsen sang en gang.
Mærkelig forklaring om, alt det her kontor, det skulle bruges, det altså, der var sådan noget med, at man kunne ikke sætte te-kopperne på et glasbord. Altså, det er fordi, vi må skifte hele bordet ud, fordi det.
Jo, men prøv nu at høre, jeg vil heller ikke have et glasbord. Jeg synes også, jamen, det er vemmeligt at stille te og kopper på. Så kunne man jo hente en spåneplade og to bukke i stedet for.
Det går fint. Dæksaviet ville du nok kunne gøre.
Men altså, det vil man sige, jeg tror ikke, at vi i 2019 får lige så mange underholdende stunder fra alternativet.
Det tror jeg ikke, du skal regne med. Jeg tror, vi, altså, kommer.
Du mener, at underholdningsværdien er sikret.
Nu kommer der et nyt hold med en ny sending af amatører, som jo vil lave de samme fejltagelser som de andre, fordi sådan altså, de er det altid værd.
Jeg tror endda, altså uanset hvor i hvert fald med sådan nogle briller, som jeg har på, hvor elendigt de har gjort det, så får de nok et ganske udmærket valg, fordi der er kunder til nogen, der vil stemme på noget, der ikke kan lade sig gøre.
Jeg spår ikke alternativets undergang, ikke lige med det samme. De skal nok komme i Folketinget også. Og de har jo også statsministerkandidat. Altså, nu skal vi lige dvæle omkring Rød Blok. Altså, Mette Frederiksen, hun solgte jo de radikale. De kommer ikke med regeringen, sagde hun. Det er nok det mest markante udmelding fra Mette Frederiksen i året, der gik. Ellers så er det jo meget sådan noget ulig mundsnak, måske ikke rigtig svare på de ting, hun vil rulle tilbage, som hun godt ved i forvejen er måske dyre.
Ja, og hun vil jo være børnenes statsminister, og jeg synes, altså,
hun er ikke så konkret.
Hun misbruger sit indignerede blik.
Og Enhedslisten, de vil også have statsministerposten, så det blev sådan noget komisk noget med Uffe Elbæk meldt ud som statsministerkandidat, og så skulle Pernille fra
Skipper.
Pernille Skipper hedder hun jo fra Enhedslisten også være statsministerkandidat, og så, altså, Rød Blok sprang de atomer. Jeg tror nok, at de skal kunne etablere et flertal efter næste valg. Det tror jeg meget kan ske. De blå har ikke tabt på forhånd, bestemt ikke, men jeg synes, det er bare i den retning. Jeg synes, vi måske også skulle komme omkring
den anden Pernille.
Omkring, ja, hvem er det?
Jo, men fordi jeg synes jo også, det er fantastisk, at et parti som Nye Borgerlige i løbet af det her år alene næsten på grund af Pernille Vermunds person har været haft held til at få utrolig meget omtale. Så meget omtale, at partiet jo i de fleste meningsmålinger ligger over spærregrænsen. Og det er klart, at så bliver der endnu mere rod på den blå side af hegnet. Og det tror jeg er noget af det, der kan risikere i hvert fald, som gør, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet, de løber med magten efter næste valg. Fordi det andet, man kan ikke, altså Pernille Vermund, man kan sige meget om hende, men det er rabiate synspunkter, og en meget kraftig eksponering, og et fantastisk talent for at i hvert fald at blive omtalt i BT.
Ja, det er flot. Du må sige, det har BT virkelig bidraget
altså
til.
Altså Andreas Karkers personlige indsats kan næsten ikke overvurderes.
Det er deres politiske redaktør. Så jeg vil sige, det Berlingske Hus, de tager på sig, at hvis det er, hvad hedder det, de nye borgerlige kommer ind, og der ikke kan danse en borgerlig regering, så kan de takke sig selv for det. Men i hvert fald, så kan man sige, S og DF-alliancen, den har jo også ligesom udmærket sig ved at stoppe en hel masse borgerlige politik, altså pensionsreformer og masse reformer, som jo ikke rigtig blev til noget. Vi gav jo Christian Thulesen Dahl vores Bismarck-pris, blandt andet fordi, at han jo dels fik sendt en halvdel af den radio til Aarhus.
Ikke til Aarhus, det ved vi ikke.
Til Vestdanmark, ja, okay. Men det viser jo, hvor meget magt han har. Men det er selvfølgelig også paradigmeskift i forbindelse med finanslov. Men det var også at stoppe en masse borgerlig politik, pensionsreform, skattelettelser, alt muligt. Der kom jo ikke nogen skattelettelser i januar, som Samuelsen jo havde lovet ved sidste valg. Og i øvrigt har Liberale Alliance jo udmærket sig ved og ligesom været på Valium stort set hele året. De fik skattelettelser, men det var jo ikke i toppen, som de har lovet. Det var lidt i bunden, og så har det jo været afgiftslettelser, og nogle af dem har været lidt svære at forklare. Sådan noget med jagtskibere, der slap lidt billigere i forsikring. Altså
lystjagtskibere.
Ja. Så har der jo været store politiske aftaler om klima og energi. Og så har der jo været, hvad skal man sige? Så vil jeg sige, satspuljen blev nedlagt. En meget vigtig ting, tror jeg også.
Ja, altså, nu er det slut med, satspuljen blev jo egentlig mest berømt i de brede kredse på grund af Brita Nielsen fra Hvidovre.
Men det kommer vi til, når vi skal snakke om skandalerne, men for nu er det jo slut med at dele penge ud sådan med hele Folketingspartiet, undtagen Enhedslisten, hvor de sådan sad og sagde, jamen, her er en million til dig, du. Den gamle SF-socialminister sagde. Den trafik stopper nu. Hvis man vil være med til at dele penge ud, så skal man være med i en finanslovsaftale. Det er reglerne fra nu af. Det passer Dansk Folkeparti aldeles glimrende, tror jeg. Og formentlig også Socialdemokraterne, fordi det er jo dem, der ligesom arver de nye spilleregler, og det tror jeg passer dem fint. At man kan altså kun være med til at være julemand, hvis man tager ansvar. Så det bliver godt. Men ellers,
det synes du vel egentlig også
er meget, ja, absolut. Men du har ret i, som du selv nævner, altså skandalerne og svindelsagerne, det har virkelig også været 2018.
Det må man sige. Altså, hvidvaskskandalen i Danske Bank og Brita Nielsen-sagen fra Danske Banks lokale afdeling.
Det var kun 111 millioner kroner.
Men det var så også trods alt foreløbig, altså stort set kun ét menneske, der har udført det, mens der jo har været flere om det i den Danske Banks afdeling i Estland. Og det, som jeg synes, altså, at noget af det vigtigste politisk i det her år, det er faktisk, at den ene skandale efter den anden afløser DSB. Altså, jeg hørte en meget, meget morsom bemærkning her den anden, der en toglokofører havde sagt til sine passagerer, ja, vi er kommet afsted til tiden og regner med at være fremme til tiden. Jeg skal sige, vi ved ikke, hvordan det kunne lade sig gøre, men vi arbejder hårdt på sagen for at finde årsagen. Det er jo rigtig, det er jo enormt sjovt sagt, men det er jo også fordi DSB fungerer ikke, skat er langt fra
postvæsenet. Det koster en formue at sende et brev.
Altså, skandalerne og det moderne samfund fungerer ikke ret godt mange steder. Vi har masser af penge, i hvert fald de fleste af os. Så er der nogle, så kan man diskutere, om der er kommet flere fattige lejre. Det vil slet ikke blande mig i. Men tilliden til, at politikerne kan styre det her samfund, har lidt et endnu større knæk, end det har gjort længe. Og det er også fordi, at verden er kompliceret, og alle svindlerne har åbenbart i den globaliserede økonomi og den globaliserede verden meget, meget, meget nemmere ved at agere.
Men der er også sket noget, fordi Danske Bank har jo fået nogle systemer, hvor de jo tjekker folk. Der er jo faktisk nu har vi også talt bankerne ned i et hul. Der er virkelig sket noget. De har jo 1000 mand, de store banker, der ligesom går alle folks konti igennem fra A til Z. Altså, så det, den der trafik, man kunne tilbage i 2007-2009 stykker, hvor mange af de her ting jo foregik, det kan jo ikke ske i dag. Altså, det er i hvert fald meget sværere at gøre det. Så det skal man jo bare holde sig for øje. Der er sket noget, og politikerne er ikke så naive, som de har været. Og der er jo også, altså der er jo et Danske Bank, der mister jo både direktører, bestyrelsesformand, flere bestyrelsesmedlemmer, de gik. Og vi er jo slet ikke færdige med det oprydningsarbejde. De har hentet jo bestyrelsesformanden, henter de jo fra Dansk Industri, der også skal have en ny formand, nemlig den gamle departementschef, som jo har været formand eller har været direktør i Dansk Industri.
Altså Carsten Dybvad.
Carsten Dybvad, det er ham, vi taler om. Jeg ved ikke, hvor meget sådan bank, han er godt nok økonom, det er jo, og det er selvfølgelig udmærket uddannelse, men Men altså, så meget ved han vel ikke så meget om bankvirksomhed. Det bliver så nyt for ham at få
hederlighed, de er ude efter.
Ja, netop. Og det er jo så også, hvis man siger, Mærsk-familien, der ligesom har ageret her. De er jo stadigvæk hovedaktionær i Danske Bank. Så er der jo udbyttesvindlen, som jo også har fyldt meget. Altså det her med, at der sad en masse pensionskasse udlandet, og så sagde de, ja, vi skal lige have den her skat. Vi får noget udbytte, fordi vi har aktier i et splitsekund. Og så sender vi så ud til en eller anden kontor om, men fordi vi har aktier, så skal vi lige have det her udbytte, skatteværdien af det her udbytte, fordi hvis man sidder i udlandet, så skal man ikke betale dansk skat af det her udbytte. Og så har man jo sådan, udnyttet det her hul. Og der sidder jo ham her, Sanjay Shah, nede i Emiraterne, og har hygget sig med det. Og der er masser af amerikanske pensionskasser og andre, der jo har haft snabel nede, og det er jo en skandale af rang. Vi er blevet snydt for milliardbeløb, og folk er rasende stadigvæk over, at det kunne lade sig gøre. Det hul er selvfølgelig stoppet, gudskelov, men at det kunne lade sig gøre, og det handler jo også om, at der stadigvæk er et oprydningsarbejde i skat, og det er bredt politisk stadigvæk, selvom Socialdemokraterne jo sådan set har ophævet det, den borgfred, og jeg tror, at de kører en benhård kampagne i forbindelse med Folketinget mod de borgerlige, mod Venstre, for at have været ansvarlige i deres optik og for det her. Fordi de har haft skatteministerposten i mange årene, og på nogle af de områder, hvor der er blevet taget nogle beslutninger. Socialdemokraterne har også haft skatteministerposten, men måske i knap så mange år.
Altså, vi er jo på vej ind i et nyt år, og det her nye år, det bliver så et valgår, og så kan man så sige, ja, hvad er det så, der kommer til at afgøre det her valg? Ikke? Og så, jeg har sagt lidt om det der med, at klimadagsordenen er noget, som fylder meget, meget mere. Men samtidig så synes jeg også, at noget af det mærkeligste og sværeste ved det der klimahalløj, er faktisk at forholde sig til nogle konkrete politikker, på det område i lille Danmark, fordi Danmark er så mikroskopisk del af problemet. Det er et kæmpe problem globalt, og vi skal selvfølgelig gøre, hvad vi kan, men det er uanset, hvad vi gør, så er det ikke ret meget. Men det kommer til at betyde noget, fordi at de yngre generationer og de helt unge, de er, altså det er dem, der skal leve med dommedagsprofetierne. Og vi vil komme til at se endnu flere små svenske piger kørt helt frem og sige med våde øjne, sige, vil du tage mig ødelægge den klode, jeg skal bo på, dine gamle stivstikker?
Jeg er helt sikker på, at det her med klimafrygt, det er det, der driver en del af det her også. Jeg tror også, der er mange, der tænker på, ja, men altså, teknologien vil under alle omstændigheder være det, der skal redde os. Fordi altså, man kan ikke få folk til at ændre livsstil sådan over nat på en. Det kommer ikke til at ske.
Altså, men der er ikke nogle få lyspunkter. En ingeniør, der hed Stisen, han skrev en kronik i Berlingske Tiden, hvor han påstod, eller i hvert fald hævdede ret med indblik, at vi ikke var så langt fra at nå til et teknologisk stat, hvor vi kan lagre strøm. Og det vil være et paradigmeskift, der virkelig vil...
Og den slags lyspunkter vil der komme flere af, og det er jeg helt sikker på. Udlændingepolitik tror jeg stadigvæk er kommet for at blive, selvom der jo ikke kommer så mange til landet længere, så er der selvfølgelig stadig integrationsproblemer. Det er jo en debat, der følger enormt meget. Vi har fået, hævder Dansk Folkeparti, et paradigmeskift, og folk jo kun får at vide fra starten af, at I skal sendes hjem, når I kommer. Og det her med integration, jo, det kan I godt, men I skal alligevel hjem fremover. Det fylder enormt meget i det store regeringsparti Venstre, der jo også... lavede vi et kompromis, der var enormt meget ballade i meget af tiden, og så endte det jo med, at Mads Fugle, han blev sådan en super udlændingeordføreren, og han var så Inger Støjbergs valg. Og vi har jo allerede set det her med det her Marrakesh og migrantpakten, der jo endte med, at Støjberg skulle jo lå til at blive sendt afsted til Marokko, men det var statsministeren, der tog afsted, fordi Inger Støjberg sagde, at det havde hun ikke rigtig løst tid til, det følte hun ikke rigtig for, der var ikke rigtig noget at lave dernede. Og der udstillede hun jo sådan set, at statsministeren havde brug for Inger Støjberg, og så tog han afsted selv. Så det fylder meget. Dansk Folkeparti vil køre benhård kampagne på det her. Nye Borgerlige ved det, Konservative ved det, Socialdemokraterne ved det, og Venstre vil det også. Inger Støjberg er vigtig kort i den valgkamp,
og det kan man jo kun blive så træt af ved udsigt til det, fordi jeg tænker, der er jo almindelig enighed om de væsentligste punkter i det spørgsmål.
Men der er ikke enighed om, hvor meget man skal udfordre konventioner, man skal melde sig ud af alle mulige ting og sager. Befolkningen har det jo sådan, så de er faktisk ret ligeglade med konventionerne, har jeg indtryk af, i hvert fald på højrefløjen. Og
det må man sige, det her år har også været et sted, hvor højrefløjen og de borgerlige i Danmark, må man sige, har ligesom glemt deres stolte historie og traditioner for de liberale frihedsværdier og retsstaten. Det er ikke i høj kurs.
Retsstaten sælger man gerne ud af, hvis man kan slippe for nogle flygtning. Det synes jeg, man ser mange steder i den borgerlige lejr.
Det var, hvad vi nåede at vende her i første time, hvor vi så tilbage på det politiske år 2018.
Og vi glæder os til det nye politiske år 2018.
Ja, det gør du.
Der er folketingsvalg.
Ja, men jeg kan næsten ikke holde ud tanken ud, og jeg ved heller ikke, hvem jeg vil stemme på.
Nej, det finder du nok ud.
Ja, i sidste øjeblik. Men jeg vil lige nu at sige, at i næste time, så kommer det til at handle om en politisk meget betydningsfuld dansker, som hedder H.P. Hansen, eller Hansen. Hvem han er, det kan man høre lige og efter nyhederne, og så får vi også en lektion i grundloven med højesteretsdommer Jens Peter Christensen.
Du lytter til Radio 24/7.